egunon, goiza on, goizerokoa on.
Beno bai, hementxe, ostegun goizanetan, iragarkien bueltan, gaurkoan, aurkeztu dizkizuegun gaien artean, aipatu dizuegu Arantzazura joango garela, egunero egiten dugu hementxe bat Arantzazurekin. Baina urte amaiera honetan, eta Durangoko azoka gainera, bueno, bateak ere, ba, itxi berri dituen honetan, Arantzazuko egutegiari begira jarriko gara, edo, bueno, ohikoa ezagutzen dugun moduan, batakoari edo begira. Bai, gainera urteurren berezi baten atarian gaude, urte hau gora beratxu ari da izaten, baina pentsa, Arantzazuko egutegi horrek edo taku horrek 75 urte betetzen ditu. Eta guztioni buruz hitz egiteko, hemen txegurekin Josemari Arregi dugu. Kaixo, Josemari, egunon?
Egunon, inigo, zen hau zeate.
Bueno, ba, hemen txe, erki abiltza, zuek bueno, nola ibilizarete? Arantzazuko anaiak Durangon ere, azokan ere, zuzeu izan zinen, Josemari?
Bai, aurten leku berezi bat egin digute, urte lehujaten geha Durangola gure egutegia bai. Eta beste liburu batzuk ere bai, baina batez ere egutegia saltzea. Eta aurten, ba, nola itxita zegoen, ba, guri deitu digute egutegiaren 75. urtea delako. Eta, bueno, bertako feialtasun bate badaukagu, eta, ba, hango zuzendari denak Nerea Mujikak, ba, ditu zigun, da, ba, guztua hongo gurea, bai.
Gopita luzatu eta bertan izan zineten. Josemari, bueno, oraindik amaitzear dagoela diogu, bueno, ari gara, pixkanaka, ez, errepaso egitea, baina nork esango, Arantzazuko egutegiek 75 urte beteko lituzkenik, noiz eta pandemia garaia hauetan?
Hori da. 50. urtea egin zanean, orduko zuzendaria Jose Luis Zurutuza, zehamarra zan,
bai.
Eta esaten zioten, eta oain 50 urte egin da gero, 75 itxik baltzeat, eta ba, nik uste bai ez, eta ba, iritsi gea.
Duela 75 urte, Josemari, ez dakit, euskaldun ontzat ere ez ziren ez, kantuak zion bezala xe garairik onenak, eta alata guztiz ere, orduan bueno, orduan abian jarri zen Arantzazuko egutegia. Ez dakit zer nolako asmoarekin edo bueno, nolatan sortu zen ideia hori edo.
Bueno, nik uste bi gauza azpimarratu beharko liratekeela. Ez da batetik Frankon garaian zan, 1947, gerra pasatu berria.
Bai.
Eta jende asko, ba, bueno, zaurituta ere bai, eta antzo, ba, jari bere promesak egin da, eta euskera, ba, erabat ankapean, erabat debekatuta, zu gazetxoa zein dugu, baina gu, edade pixka dukagunu badakigu,
bai.
Ni naukere ez, nire aurreakoak eta eskolatan da erdeaz egiten zutenean,
bai.
Kastigua jasotzen zuten, da, orduan,
bai. Euskera
erabat, bai, euskera erabat ankapetuta zegoen, da, orduan, nik uste pailea bi objetibo irekin, batetik, ba, modu batea bestea, ba, Arantzazuko mezua, evangelioarena, kristautasunarena, fedearena, erlijioarena, zabaldu, eta bestetik, euskeraz hori, hori dan euskeraz, euskerak berezizun behelekua, eta ba, Arantzazuko pailea beti izan dira euskaltzaleak, euskaldunak, eta orduan, ba, bi objetibo horiekin, euskera tresna bezala hartuz, ba, pailean bizitza bizka zabaldu, eta eta, bueno, nik uste ondo atea zitzaigela, atea ondo atea zaigula, irurte hauetan.
Erlijiotasuna, euskara, biak uztartu nahian, eta, bueno, orain esan duzun horrekin ere, ba, horri begira jarrita, ez? Arantzazuko praileen eguneroko hori ere, pixkat, ezagutara emateko asmo, zeren egutegi hartan, lehendabiziko aliaietan, nagusitzen ziren, oi, bueno, bastakit, ba, erlijioko edo bibliako pasarteak, edo eguneroko gomendio batzuk beti ere erlijiotik bideratutako gomendio batzuk ziren, edo nola, Josemari?
Bai, nik uste, orain ere zehietzen, gehiago ez dugu inoiz ahaztuko eta estaliko, gu praileak geha, sinizte guna gera, gure zutabea evangelioa da, Jesukristoen evangelioa, eta hori ez dugu ahazten ez da. Baina baita, gure gaurko gizartea ikusita, ba, guk horri eutxiz, baina beste bide, esango nuke, humanizazio bidetik abiatu gehala. Hau da, gure ardura da, eta aspaldian hortaz hitz egiten dugu hemen, gizarteari gizatiagoa izaten lagunduko dion dena, hori azpimarratzen dugu. Eta gure ekarpentxo apala, Frantziskotara egiten dugu, ba, horritxo horrekin, ba, esaldi humanistak, pentsarazi egingo duten zerbait, eta, bueno, horti guaz ez da. Horreatik egiten dugu, bestela, nire lengua esaten nuen da, ala da, inertziat ibakarrik ez genuke ingo. Osea, beti egin degulako jarretu behar dugu ez. Uste degulako, oendik ere, ba, bere lekua daukala antzuk egutegiak.
Bai.
Batetik, ez da, gehiagia izatea, baina euskaldun askok eta askok euskaraz irakurtzen duten bakarra da antzuko horritxo hori.
Bai, bai, argi dagoena da, oso horritxo hori edo egutegi hori edo tako hori, ez, diogun bezala xe, eta beti hala ezagutu izan den tako hori, Euskal Herriko etxe askotan egon izan da eta dago egun beti ere ba sukaldean bueno ni gogoan dut Jose Mari nere Atxonamonen etxean ere sukaldean batako hori joaten itzen bakoitzean antza zegoen batzuetan ba lodixago eta beste batzuetan mexeago noski ba ilabetearen arabera
bueno llegó baina orain zuk ere hartuko duzu hala
bai.
Atxonamonen egia da
nik oroitzapen hori ditu dala esan dut txikitako oroitzapenak, ez?
Bai. Baina, oen jarraipena eman horri, eh?
Bai, noski.
Iazko urtean, Durangoko azokan geundela, angure laguntzaile batzuk egotzen dira saltzen da, ni ere anengoa, bueno,
bai.
Laguntzaile hauen gertuan egoteagatik, eta, bueno, eta gazte bat etorri zan, eta takoa erosi zuen,
bai.
Eta neuk izan nion, zer, aitxon antzadeta, bai, nola dakitzuta, ba, zuen, gazteo, hau ez da zuelako erosten zuen, zadeta, eta zergatik esan nion da, ba, gu santuak eta goz horiek, gure txadezti horiek, gure aitxon antzadia horiek, eta egia da, jende asko dala, ba, edaditua eta lehen gari batekoa, eta
bueno,
baina, hoen dikere, ba, 6.000 eta bostegun txietare izten geha,
pentsa,
eta ez da gutxi.
Ez da gutxi, ez da gutxi. Egia da, Jose Mari, belaunaldi ezberdinetatik, belaunaldi ezberdinetako pertsona horiek ere, bueno, ba, batzu bestein gandik ere, ba, hori adibidez, ez dakit, ondo mantendu beharreko, ba, oiura bat litzateke, eta esandakoa gainera, orain egunero pixkat egokitu zaretela diozu, beti ere, oinarri erlijioso hori mantenduta noski nola ez, diozu 6.000 bosteun etxeetan, garai batean nola egiten zen banaketa horrek. Hori izek aurregun, hainbat baliabide ditugu, baina ez dakit nola antolatzen ziren edo zineten, Jose Mari?
Ba, bueno, ba, hasierako kontuak oso bitxia dira, hasieran, lehenengo urtean atea ziren 40.000 ale. Egia esan, 20.000 bakarrik saldu omen ziren, bakarrik ez da gutxi, 20.000 ale.
Bueno, ez da gutxi erdi.
20.000 bat etxe eta itxi zela. Eta kontatzen dute, hemen bazen faile famatu bat, Demetrio Garmendia izenekoa, hemen ahantzazuko nagusia izan dakoa, eta zermolari bikaina izan dakoa. Ba, esaten dute, beak asto bat hartu, eta baserriz baserri biltzen zela, takoa zabaltzen.
Ara.
Ba, ez diko bete, bestetik, zuzendaria zan, Jose Antonio Garate, bere lambretatxoa zauka motortxoat, eta Tolosa inguruan da bere motorra egin, etxez etxegura ere, eta ba, hola zabaltu zan, garaia egiten. Gero, ba, dendetan da jartzen da hasi ginean, da, erozen jarritako dendetan da orain, liburutegietan, estankuetan, gutxi batzuk orain, internete bidez ere osten dute, gure web hori da, idazten dute eta bihazten zai eta bai. Baina zabalkundea asko zan hau zahoko ere bai, ahantzun bertan, ba jende, ahantzun urriatzen zanean, ba, bueno, ba, hemen bertan dendan eta gure komentu bat atarian ere bai, eta bai, osten zuten, da, bueno, bai.
Urte asko igaro dira, esan duguna, urte urren berezia 75 urte, orain zu zaitugu beste batzuekin batera kudeaketaren ardura duena, edo zu zabiltza?
Bai. Bai, hori ere, Francisco Tarmoduan etorri zizean, eri. Esan de lehen, zuzendari, 40 urtetan zuzendari izan da, Jose Luis Zurutuza.
Bai.
Zega martzailea eta beak eraman du, zintzotasun da, leialtasuna ondiz, da oso ondo eraman du. Ontxe hiru urte, 2017an, gure nagusi etorri zitzaidan gelara, eta esan zian, Zurutuzak esan dit, gehiago ezin duela. Eta, zuk ingo zenuk eta, bueno, zurutuzak ezin badu, baina zehiatuko nahi, eta horren, neu hartu nuen. Baina, meritu ondia, ondia dauka, zurutuzak praile honek, hemen gurekin bizida oraindik, neko gaixo xamar dago, baina meritu ondik, ze berro urtetan hori diramatea, egia kolaboratzailea egin.
Izan zituen, ez da,
hori.
Alata guztiz ere, lekuko hori, bueno, zure kasuan, zuri, ba, pasata edo, alata guztiz ere, zurutuzak oraindik segurunik galdetuko du, ez da, edo begiradatxu bat botako dio, behin baina gaiogotan, noski, takoari, ez?
Nago izaten diote, idatik jiko, legunien telebizatik baita, deitzen zutenean da hortez itzei jiko, eta dago izaten, joango algea biok eta, ez, eukintzak, nik ez nabortako orain da, bueno. Baina ni nago zaiatzen naiz, gauza behar dira, bezala esaten, osea, nire euskeri bada irurte dara matzat, eta genia, bueno, Koda bat zein erraz egiten dut. 40 urtetan, oraindik interneta garaia egiten hasi gabe zegoan, lan handia egin du.
Horre, lan handia egin da, eta bueno, ba, puntu honetara iritsi gara, 75 garren urte honetara, esan dugu, gehien bat, bueno, Euskal Herriko herri ba, gehienetako, liburu dendetan, non erosi dezakegutakoa, interneten noski nahiko ohitua gaude egun, baina denda fisikoetan nora joan gintezke takoa edo egutegia erostera?
Nik uste Euskal Herriko eta batez ere Gipuzkoako herrietan, denetan, liburutegietan eta estankuetan, gehienetan. Nik uste zerrenda osoa ez dauka, baina bai, lehen gai baten ikusi nuen da gehienetan hola. Egia da, guk asko saltzen genuen Durangon,
bai.
Eta ahantzuko dendan ere bai, orain Durango ez da egin, eta ahantzuko dendara itxita daukagu, eta, bueno, aurten, ba, mina, oso irakurle fidelizatua dauzkagu, urtetan hartzen dutenak, eta nondik handiko emendik zaietuko dira, ba, takoa, bilatzen da, ba, gu guztua ezkeniko diegu.
Takoak jarraitzen du, ba, hoxe, oiko forma hori, izaten, aldaketarik behar ez duelako. Ondo ezagutzen den produktuari, ez zailo ba, inolako aldaketarik egin behar.
Bueno, aldaketa ondirik ez dio egu, mina, xarerako portadako argazkitsua berria jarri da urten, irugita amaz urtea dalako hain zuzen,
bai.
Eta ego, barruan ere beste kolore batzuk eman dizkigu, eta nik uste gaurkotu egin deula.
Piskate gaurkotu, bale.
Ba, piskate gaurkotu, baina, ba, funtsean betikoa da. Lehenengo partean euskiaren irteera eta sarera eta sartzea,
bai.
Eta ego santu den bat, saldire osoetxu den bat, eta atze kaldean, ba beti dago zerbait, jakituriazko zerbait, psikologiako zerbait, personaje bereziren baten bizimodua, saldi bereziren batea aipatuta, ez ari denboa iraukagun, inigo komentatzeko, baina
bai,
leku askotan esan dut, eta ba, 2022ko, ja, egiten azteko gaudeia, urtarrilean hasiko gea hori egiten. Ba, 2022 urteako, pentsiatu dagoen, egun baten horritxoa da, ba, arginanok sukaldari famatu horrek,
bai.
Bantxe asko ez dela, esan zuen esaldi bati buruz. Arginanok esan zuen, eta asko pentsarazi zidan, esan zuen, hau dek marka, jendea Marten urik dagoen bila zebilek, eta hemen geure gertuan Afrikan, zen herri asko zeudek uri gabe.
Bai, egi eta, borobila.
Eta nik izan bila, eta egia dek.
Bai, egia dek.
Ez da izaten Martia joan behar ez danik, baina emetik gu gauden Euskal Herritik 2000 kilometroa, herrialde asko dago, ur gabe, edo ur eskazian, edo ur bila 200 metroa joan behar dianak, eta ez gu dauko bezala etxeko gure korriente hori, ja. Eta orduan, hori zer da ba, pentsatzekoa da, nuna igea, zertan igea, ez da? Eta nik uste ahantzuk egiten duen elkarpentsu hori hori da, jendea pentsara zi, azkenean denok, ba, anaiar bat gehala esateko, gizarte gizatiarago bat egiteko, ba, horta horren bila gabiltz.
Piskate, hausnarketa hori ere egiteko, ez da?
Bai, ba.
2008 garen urte honek ere, hortara eraman beharko gintuen, ez da? Bai. Piskate, pentsatzera bai. Eta hausnartzera, eta, bueno, urteko bai. Nahiko gora beratxu ere izan delako, zuen kasuan ere, Jose Mari?
Bai, gure kasuan ere hemen, ba, alderdi askotatik, baina batetik, bueno, gugau gaude, ba, hemen komentu barruan izita, atera gabe apenaz, beldur handiarekin. Baina gero, kanpoko aldetik, ba, antzu utzi dago.
Hori ere,
Hotela, hospederi etxita daukagu, denda etxita daukagu, eliza etxita daukagu, eliza irekita, baina igandetan, meza bat ematen da.
Meza bakarra, bai.
Goartetxe etxita daukagu, oza, ordan, ba.
Horrela, Arantzazu sekula ikusi gabe, ez? Zuen kasuan, urteak izango dira, ez? Hain jende gutxi behintzate gerturatu diren urte asko ez direla izango, alegia.
Bai. Bai, lehuan bururatu zitzaidan, ahantzu utzi da frontoi bat pelotalekua jenderik gabe bezala.
Bai.
Lehuneko finala ikustea joan da jenderik gabe. Edo futbol kanpo bat jenderik gabe. ez da. Hor barruan dagoen pasigua eta indarrata. Eta antzazu jenderik gabe da, ba, emendago, amal jen emendago, ba, besten dugu, zeintzen dugu alde honen morua, baina gu gara jendearekin.
Bueno, Arantzazuren zati txiki bat bintzat, gure etxera eramateko aukera badugu egutegiarekin eta takoarekin, beraz?
Hori da, bai.
Aurten ere, ba, opori politia izan daiteke hori, eta erosten dutenak, ba, erosiko dute, eta agian ohitura hori ez dutenek ere, ba, agian aurten animatu daitezke, Josemari.
Bueno, hori nahi genuke, hori nahi genuke. Aurten gainera esan dizute, zailtasun gehiago dauzkagu saltzeko, bide, leku finkoak izan didanako baina artean betxita dauzkagu. Baina bai, benetan eskertuko genuke, egin den una edizio bat dena saltzen bada. Ez da arrezia izango, baina, bueno, zailtuko gara eta...
Bueno, alegintxoa...
Opari merkea eta ona.
Hori da, opari merkea ona eta helburu onarekin gainera. Bueno,
hori da.
Josemari, baskarrik asko, behondo izuela, egindako lan honengatik eta bueno, egiten duzuenengatik egunero, baina bueno, egutegia 75 urte eta bueno, geixego ere bete ditzala.
Eskerrik asko zuri, Inigo, oso ondo portatzen ziate antzatzuk india, eskertu beste gezokago.
Besarka handi bat.
Bale, beste bat, beste bat. Zue lankidentzete, bai.
Vale. Bueno, eskerrik asko, segundu.
Aio.